Leximi i tretë. Në leximin e tretë, nuk përfshihen trupa punues dhe sipas rregullit, ky lexim mbahet në seancën e ardhshme plenare pas leximit të dytë. Edhe në këtë fazë, deputetët dhe propozuesi mund të parashtrojnë amendamente, por vetëm për nenet për të cilat janë miratuar amendamente gjatë leximit të dytë në seancën e kuvendit. Gjatë leximit të tretë, kuvendi shqyrton dhe merr vendim vetëm për nenet e propozim ligjit të plotësuar, për të cilat janë parashtruar amendamente dhe merr vendim për propozim ligjin në të rësinë.